lamukela kohlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kohlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kulelu hlelo lwanamhlanje, njalo ngiyalibingelela abalaleli, ngikholwa libe neviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizafuna ukubala namhlanje uMakhosi esibili ichapter ka-7. Sikhangela ukukhululwa kweSamaria eyayivinjezelwe. Sibona ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa abantu bakhe. Ivesi ka-3 ithi kwakukhona amadoda amane esangweni ayelobulephero akhulumisana esithi, hlaleleni lapho size sife na. Uba singena phakathi komuzi kule ndlala khona sizafela khona, uba sihlala lapha sizakufa futhi. Asihambeni siye esihoqweni zamaSamaria, uba engasibulalanga sizaphila, uma esibulala sizabe sifile njalo. Asesuka ke ayangena khona, kodwa sinananzelela uma ungaqhubeka ngale ndaba uzabona ukuthi amaSamaria uNkulunkulu wayesewenze abaleka. Becabanga ukuthi kule mpi enkalakatha ezayo bathiya ukudla, bathiya yonke into. Kodwa ukusukuma kwamadoda lesilephero lanamane engame sithi thina siyafa lapha kuphela, besiyakudinga uncedo, kwagcina kukhulula iSamaria yonke eyayivinjezelwe yisitha. Kwaso kule ndlala eSamaria abantu sebesidla abantwababo, kwakule ndlala abantu besidla amakhanda abomabhemu kuphaya edulo kokuthi ayisathengeki. Ngakho siyananzelela isifunde lapho engifuna sisifunde. Okokuqala ukuthi amadoda la amane afika akhulula iSamaria ananzelela ukuthi uNkulunkulu wayesehambe phambili waxotsha isitha esasizimbezele idolobho kwaze kwaba le ndlala, babe lobulephero. Wena ungathi ukhonapha ucabanga ukuthi ngenxa yesimo kiso sona uzibone ngani ngumuntu ongancedi lutho, wena ngenxa yesimo kiso sona uzibone njengomuntu ongeke wenza lutho olunganceda abanye abantu. Amadoda la ayelobulephero, nxa wawulobulephero kudala wawuxotshelwa ngaphandle kwedolobho, ubuhlala phandle nje esingathi kumbe kumara lapho uyabusobha khona ukudla, udobha khona ingcekeza, yikho lapho uyabusidla khona. Okokuthi uyabe ungasengumuntu, akula muntu ofuna ukuba duzane lawe. Kodwa amadoda la singathayela isimo sabo, kwasekuyisimo sokuthi babengathi bona awungcono sizihlalele sifelela. Ababelunyile abantu ababefuna umuntu wonke awephakathi eSamaria babengala plani bona, kodwa la madoda amane ayilesilephero yiwo aba lesibindi sokuthi kanti madoda singaze sife lokhu sihlezi phansi njani, asisukumeni sizame ukwenza olunye ulutho. Ngakho wena lawo ngabe kusimo soneso, okokuqala ukuthi abantu bakulahlele phandle ngokulesilephero abakufuni, kodwa uNkulunkulu angakusebenzisa isilephero. Njalo nxa sikhangela eBhayibhelini sasimele isono. Manje kuyamangalisa ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa abantu ababelahlele kathana. Yibo uNkulunkulu abantu abafunayo bona lawo. uNkulunkulu kakhetha ukuthi wena ungubani, umusa wakhe wenza ukuba asebenzise loba ngubani. Wena ungabe ukhonapho usithi hayi nje mina ngeke ngatshumayela, engxe mina ngeke ngenze ezinye izinto, ngenxa yokuthi nxa uzikhangela impilo yakho uzibone umotshakele. Kodwa uNkulunkulu umusa wakhe wenza ukuthi wena okhanise umotshakele ube lusizo olungasiza lukhulule idolobho lonke, ngoba amadoda la amane la akhulula iSamaria. Ngakho ngiyakukhuthaza namhlanje, ungabe ukhanye ungumlephero, ungabe ukhanye ngumuntu ongasancedi lutho, kodwa uJesu angawusebenzisa.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba, siyathandaza abantu abakho abalaleleyo abafuna ukusetshenziswa nguwe, ngabe ungabathinta ubaphakamise ngomoya wakho oyingcwele, bakusebenzele bayitshintshe izigaba lapho abaphila kizo. Amen.
Bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi useNisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.